blaðsíða 99. Hvað eru fjölmiðlar? Helstu fjölmiðlar nútímans eru sjónvarp, útvarp, fréttablöð, netmiðlar. Fjölmiðlar eru stór hluti af lífi fólks. Mörg heimili fá fréttablöð inn um lúguna á morgnana. Við getum valið margar útvarpsstöðvar til að hlusta á yfir daginn og kveikjum á sjónvarpinu á kvöldin. Og netið er innan seilingar, hvar og hvenær sem er, stútfullt af afþreyingu og upplýsingum. Í skýi hægra megin stendur. Skoðaðu samsetta orðið fjölmiðill. Úr hvaða tveimur orðum er það myndað? Hvernig heldurðu að orðið hafi orðið til? Á miðri síðu er tímalína með ártölunum frá 1930 til 2000. Fyrir meira en 100 árum síðan voru fréttablöð einu fjölmiðlarnir. Árið 1930 hóf Ríkisútvarpið fyrstu útvarpssendinguna. Árið 1940 var sjónvarpið ennþá ný uppfinning og alls ekki til á öllum heimilum. Á Íslandi var fyrsta sjónvarpsútsendingin árið 1966. Árið 1995 hafði almenningur ekki aðgang að netinu. Sjónvarp, útvarp og fréttablöð voru stærstu fjölmiðlarnir. Á gulum miða til vinstri stendur, fjölmiðill er tæki til að dreifa upplýsingum til margra á stóru svæði. Í verkefnaramma hægra megin stendur, nefnið fjölmiðla sem þið þekkið. Hvernig væri veröldin ef ekki væru fjölmiðlar? Hvernig haldið þið að fjölmiðlar verði eftir 100 ár?